Ahojte, som Sandra z Dejepisu Inak a vy práve teraz počúvate podcastovú verziu môjho videa, ktorá vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Prajem príjemnú zábavu a počúvanie.
Hony na čarodenice zmietali Európou a americkými kolóniami od 15. až po 18. storočie. Aj napriek tomu, že v skutočnom svete čarodenice a nadprirodzené javy neexistujú, posadnutosť ľudí predstavami o čarodejníctve bola desiatky rokov viac než reálna. Boli to temné kapitoly dejín, kedy sa verilo, že Satan je prítomný na zemi a jeho jediným cieľom je pokaziť dobrých kresťanov akýmikoľvek prostriedkami. V priebehu storočí a kontinentov sa tento jav vyskytoval sporadicky podľa podobného vzoru, avšak vždy s určitými špecifikami. Niektoré z lovov trvali roky, iné iba mesiace. Tresty sa pohybovali na divokej škále od pokút až po upálenie na hranici zaživa. Obeťami sa stávali individuálni jedinci, ale i väčšie skupiny. Čo spôsobilo, že ľudia začali prichádzať do kontaktu s nadprirodzenými bytosťami? Bola honba na čarodenice konšpiráciou s cieľom prenasledovať ženy, alebo takéto obvinenia padali kvôli materiálnemu prospechu a pomste? Alebo možno za tým treba hľadať niečo oveľa jednoduchšie? Ľudia si od nepamäti potrebujú nájsť vo svojom okolí obetného baránka, ktorý môže za ich zmrvené životy. Svet človeka v 16. storočí a spôsob nazerania naň bol iný, ako to máme my dnes. A preto upozorňujem, že niektoré informácie, ktoré zaznejú v dnešnom videu, vám môžu miestami znieť ako totálne fantázie a možno sa pri nich budete cítiť tak trošku absurdne. Ak sa o tejto téme chcete dozvedieť viac, existuje mnoho kvalitnej literatúry, ako je napríklad aj táto kniha, z ktorej som pri príprave videa čerpala, alebo ešte lepšie, odborníci, ktorí tieto knihy píšu. Na Slovensku je jednou z nich etnologička a historička Katarína Nadaská, ktorá má rozsiahlu publikačnú činnosť a napríklad už tento štvrtok v Bratislavskom V-klube 28. oktobra má aj prednášku na tému dejiny čarodejníctva. Nie som si síce istá, kedy toto video vyjde, ale možno to stihnete. Toto inak nebola platená reklama, iba sa vám snažím odporúčiť ďalšie kvalitné zdroje poznania. Platená reklama príde až teraz a platím si ju ja sama. V týchto dňoch vyjde môj nový merch, ktorý nájdete na stránke merch.sk, link nájdete aj v popise tohto videa. Dá sa objednať na Slovensko, ale i do Česka a verím, že sa vám bude veľmi páčiť. Toto je napríklad mikina, budú aj trička, budú aj vrecúška a aj rôzne tašky. Čarodejníctvo bolo dôležitou súčasťou komunít nielen po celej Európe, ale i v Ázii a Afrike už od nepamäti. A nevyskytovalo sa len v neskorom stredoveku a novoveku, ale i v staroveku. To, čo sa líšilo, bol vzťah k tomuto fenoménu. Vo všeobecnosti by sa dalo povedať, že pokiaľ išlo o Mezopotámiu, Egypt alebo staroveké Grécko a Rím, čarodejníctvo alebo teda bosoráctvo či čiernokňažníctvo sa akceptovalo ako súčasť života. Stelesňovali ho osoby ženského alebo aj mužského rodu, ktoré praktizovali mágiu, jasnovidectvo, ľudové liečiteľstvo alebo aj tzv. Šamanizmus. Tieto osoby mali disponovať určitým nadaním a špeciálnymi schopnosťami, ktoré dokázali využívať väčšinou v prospech svojej komunity. Poznali lekárske zákroky, byliny a aj rôzne amulety. Trestali ich vtedy, keď mali v úmysle ublížiť. Pokiaľ však konali dobro a pomáhali, dostalo sa im náležitého uznania. V rámci Európy existovalo mnoho rôznych tradícií čarodejníctva. Medzi tých dobrých patrili v neskoršom období tzv. Benandanti, prezývaní aj ako dobrí chodci, ktorí sa hrdili tým, že v spánku bojujú proti malandantom, čiže zlým čarodejníkom. Na území Uhorska sa im hovorilo taltoš. Neostávalo to však iba v tejto rovine mystického zápasu sú medzi bielou a čiernou mágiou. Už napríklad v 2. storočí nášho letopočtu obvinenia z čarodejníctva a zlých skutkov padali aj voči kresťanom či židom. Obviňovali ich z diabolských činov a mučili ich za to. Predstavy o existencii čarodeníc sa začali šíriť aj medzi germánskymi kmeňmi, ktoré na troskách Rímskej ríše nasávali jej dedičstvo. Antický svet zvykol pripisovať čarodenické schopnosti najmä ženám a tak sa Germáni správali práve k veštkyniam s posvetnou úctou. Okrem svojich božstiev verili aj na tzv. Valkýrie, divožienky späté s prírodou, ktoré vedeli lietať. Anglické slovo witch je odvodené z anglosaského slova wicca, čo znamenalo veštkyňa alebo čarodejnica. Prakticky až do 15. storočia sa v Európe až na niekoľko výnimiek k čarodejnictvu pristupovalo celkom ľudsky. Zákonníky vydávané kráľmi nariadovali prísne tresty iba ak vykonali ohavné veci, ktoré mali za cieľ zradné konanie a ublíženie. V prípade, že nedošlo k žiadnej škode, boli tresty za ich konanie mierne a spoločnosť čarodejníctvo tolerovala ako pozostatky starej pohanskej viery. A možno to pre vás bude teraz prekvapením, ale na tomto prístupe sa spočiatku podielala aj cirkev. Ešte v roku 906 vyšiel kanon episkopy, ranokresťanský predpis, ktorý zjednodušene hovoril o tom, že síce umenie čarodejníctva a maleficia vymysleného diablom by sa malo postupne vykoreniť, človeka s takýmito sklonmi však stačí iba vylúčiť z cirkvi a vyhnať. Boh je predsa tvorom všetkého. Aj bosoriek a aj opustených žien zneužitých satanom s klamnými predstavami. Takýto jemne liberálny a nie až tak krutý prístup mala cirkev a neskôr aj inkvizícia v tomto období práve kvôli tomu, že svoju pozornosť sústredili na niečo iné. Trestanie náboženskej neortodoxnosti, a teda kacírstva, rúhania a na prenasledovanie rôznych siekt. Praktizovanie ľudovej mágie bolo v porovnaní s týmto neškodné a tak ho nechávali bez povšimnutia. Oficiálny začiatok prenasledovania čarodeníc sa viaže k 5. decembru 1484. Vtedy vydal pápež Innocent VIII bulu Summis Desiderantes, ktorou zavrhol spomínaný a relatívne zmierlivý kanon episkopy z 10. storočia. Inkvizícii tým poskytol rozsiahle právomoci prenasledovať nielen kacírov, ale tentokrát už aj čarodejnice. Touto bulou sa prakticky v očiach cirkvi čarodejníctvo stalo kacírstvom a to implikovalo aj tvrdé tresty. Takým paradoxom je, že sám Innocent VIII nebol morálne čistý jak Dália, mal milenku, niekoľko detí a v posledných mesiacoch svojho života sa údajne nechal kojiť mliekom zo ženských prsníkov. Bulu však nevydal z akejsi vlastnej roztopaše, bola to odpoveď na žiadosť nemeckého inkvizítora Heinricha Kramera, ktorý žiadal o výslovnú právomoc stíhať čarodeníctvo v niektorých arcidiecezách na území dnešného Nemecka a Rakúska. Kramer totiž v Innsbrucku s touto témou nevzbudil u miestnych cirkevných úradov veľkú pozornosť a bula mala tento spor o právomoc raz a navždy vyriešiť. Innocent VIII poveril Kramera a aj Jakuba Sprengera, dekana Kolínskej univerzity, aby raz a navždy zlikvidovali kacírske čarodejníctvo. Kramera to v jeho presvedčení ešte viac povzbudilo a tak v roku 1486 napísal aj dielo s názvom Hexen Hama, latinský Maleus Maleficarum, čiže kladivo na čarodejnice. Bola to v podstate taká príručka na identifikáciu bosoriek a potlačanie čarodejníctva. Kladivo sa používalo až do 18. storočia a po obsahovej stránke sa skladalo z troch častí. V prvej sa zdôrazňovala reálna existencia a hriešnosť čarodejníc, pričom neochota uveriť tomuto faktu, že existujú, sa posudzovala ako kacírstvo. Druhá časť obsahovala opisy čarodejníckych praktík. Obcovanie s diablom, inkubami a sukubami, nočné jazdy, lietanie a premeny. A tretia, posledná časť tohto diela rozprávala o postupoch, ktoré treba dodržiavať pri súdnych procesoch s čarodejnicami. Mučenie bol priateľný prostriedok na získanie priznania, pričom platilo, že čím viac človek odolával, tým krutejší stupeň tortúry sa uplatnil. Pokiaľ išlo o svedkov, vzhľadom na charakter previnenia, mohol vo veci čarodejníctva svedčiť úplne hocikto s akokoľvek pochybnými tvrdeniami. V knihe sa taktiež stanovila priama súvislosť čarodejníctva so ženami a pojem čarodejnica nadobudol význam ako niekto, kto disponoval magickou mocou a posluhoval satanovi. Iba medzi rokmi 1486 až 1600 vyšlo 28 vydaní kladiva na čarodejnice a príručku si osvojili nielen katolíci, ale aj protestanti. V takejto novej podozrievavej klíme sa neuveriteľne dobre darilo odporným príbehom a poverám založených na strachu a paranoji. Ľudia verili, že čarodejnice praktizujú nočné rituály, tzv. Sabaty, obviňovali ich z kradnutia detí, zo zabodávania ihiel do voskových figurín. Jedna povera dokonca hovorila, že čarodejnice majú aj zvieracích duchov, ktorí vykonávajú ich rozkazy, živia sa ich krvou a likvidujú všetkých nepriateľov. Čarodejnice údajne boskávali diablov zadok, trávili ľudí, očarovávali deti, lietali na metlách a vedeli privolať všetky typy pohrôm. Bolo jedno, že o tom neexistovali žiadne dôkazy, viera v tieto veci bola silná a virálna. Taký klasický hon spravidla začínal nejakým nešťastím, či už zlou úrodou, mŕtvonarodeným dieťaťom alebo neschopnosťou splodiť potomka. Členovia komunity za každým tvrdili, že sú v tom nejaké čary a začalo sa s reťazovým obviňovaním z čarodejníctva. Obeťou sa väčšinou stali starí, chudobní, sociálni videdenci, neraz však aj náhodný člen komunity. Tých, na ktorých padlo podozrenie, vypočúvali a často mučili. A počas tohto mučenia sa tisíce naozaj nevinných ľudí aj priznalo a niekedy do toho zaplietlo aj ďalších nevinných. Veď skúsme si na moment predstaviť, že by nám niekto dal na výber. Ak sa nepriznáme, tak nás obesia alebo upália a ak sa priznáme, tak nás pustia. No, čo by ste robili? Ja by som sa teda nehrala na hrdinku. A zda najznámejším príkladom sa stali neslávne známe salemské procesy, ktoré sa udiali medzi rokmi 1692 až 1693 v koloniálnom Massachusetts. V prvej polovici 17. storočia toto územie poblíž dnešného Bostonu osídlila skupina anglických náboženských disidentov. Puritánov, ktorí sa tu snažili vybudovať spoločnosť založenú na vlastnom prísnom poriadku. Vzťahy medzi obyvateľmi a susedmi však začali byť v určitom bode z rôznych dôvodov naozaj napäté. V roku 1692 sa dve sesternice, 9-ročná Betty Paris a 11-ročná Abigail Williams začali správať veľmi čudne. Mali záchvaty, ktoré sa miestnemu lekárovi zdali nad rámec epilepsie alebo akejkoľvek prirodzenej choroby. Puritáni verili, že diabol je schopný vo svete spôsobiť zlo prostredníctvom čarodejníc, ktoré mučia deti. A tieto dievčatá zrazu vydávali zvláštne zvuky, hádzali veci po miestnosti, skrúcali sa do zvláštnych pozícií a sťažovali sa na štípanie po celom tele. Keď sa prehnali tieto správy celým Salem Village, prípady podobného ochorenia sa nenápadne začali medzi mladými ženami množiť. Niektoré z nich dokonca aj obvinili tri miestne ženy z týrania. Náhodou všetky tri obvinené boli z rôznych dôvodov považované za vývrhelky. Sarah Good, chudobná žena, prakticky tulačka, Sarah Osborne, ktorá nechodila do kostola a súdila sa s rodinou jedného zo svojich žalobcov, a Tituba, zotročená domorodá žena. Tituba najskôr všetko popírala, potom sa však priznala k praktizovaniu čarodejníctva na príkaz diabla a obvinila aj Sarah Good a Sarah Osborne z donútenia do týchto činov. Goodovej manžel svedčil proti nej na súde a Osborne napokon zomrela vo väzení. Potom ako uväznili aj Goodovej štvoročnú dcéru a donútili ju vypovedať proti matke, odsúdili a obesili aj ju. Titubu napokon prepustili, ale tieto dámy boli len začiatkom. Obvinenia sa začali paranoidne množiť. Pribúdali ďalší ľudia, ktorí sa falošne priznávali, aby sa zachránili. No a súd nemal záujem dôkladne vyšetrovať. Dalo by sa povedať, že skôr uprednostňovali, aby sa obvinení priznali a dospeli k pokániu. Sudcovia akceptovali všetky druhy pochybných dôkazov, vrátane dotykového testu, ktorý vychádzal z predpokladu, že čarodejnica uvrhne svoju obeť do záchvatu pohľadom a keď sa svojej obeti dotkne, tak sa jej jed vráti naspäť do tela, na dôkaz čoho záchvat ustúpi. Ešte zaujímavejším bol spektrálny dôkaz, ktorý vychádzal z predpokladu, že ak postihnutý svedok vydal zjavenia s tvárou nejakého človeka, tak je to dôkaz o tom, že osoba je čarodejník, pretože diabol je schopný používať v zjaveniach osoby iba s ich súhlasom. Salemské procesy strácali dostali na akýkoľvek objektivite aj kvôli tomu, že mnohí porodcovia boli príbuzní žalobcov. No a tí zo sudcov, ktorí sa opovážili niečo namietať a vyjadriť pochybenie o procesných postupoch, sa akosi automaticky dostali tiež do podozrenia. Navzdory mnohým pochybnostiam zúčastnených a navzdory skutočnosti, že všetko bolo postavené iba na svedectve dvoch dievčat, súdne procesy v Saleme viedli k obvineniu viac ako 200 ľudí. 30 z nich si vypočulo rozsudok vinný, 20 popravili a vo väzení zomrelo ďalších 5. Ako náhle sa tieto obvinenia začali šíriť aj do susedných komunít a do vyšších kruhov, ako napríklad k manželke guvernéra kolónie Massachusetts, procesy sa zastavili. Veľmi podobné to bolo aj v prípade milenky francúzskeho kráľa Ľudovita XIV, Madame de Montespan, v najslavnejšom procese s veštkyňou a travičkou La Voisin. Ale o tom si povieme zase niekedy na budúce. S príchodom právnych noriem, ktoré zabezpečovali spravodlivé procesy, hon na čarodejnice napokon vymizol úplne. Posledné dve ženy, Anna Goldy a Barbara Zdunk, boli za čarodejníctvo popravené v rokoch 1782 a 1811 a odohralo sa to tu v Európe. V súčasnosti zostáva čarodejníctvo trestným činom, ktorý sa trestá smrťou iba v jedinej krajine sveta a je ňou Saudská Arábia. No, asi nebudeme ďaleko od pravdy, ak dnešné video uzavrieme s hodnotením, že ľudia kedysi verili v nadprirodzené javy, akými bolo aj čarodejníctvo. Tým, že vyhľadávali čarodejníkov a čarodejnice vo svojich komunitách, sa asi domnievali, že konajú dobro a chránia svoje okolie a rodiny. Dopustili sa tak ale zverstiev, ktoré vyústili v dlhý zoznam nevinných obetí. Obetí ich prehnaného náboženského zápalu, súdneho systému, ktorému išlo viac o pokánie, než o priblíženie sa k pravde, a ich vlastnej paranoje z nadprirodzeného. Dnes nám dejiny čarodejníctva môžu dať do života varovnú lekciu o tom, aké nebezpečné dokáže byť davové myslenie a hystéria. Ako veľmi dokáže sila strachu manipulovať ľudské vnímanie a že niekedy sa namiesto hľadania zložitejších vysvetlení na komplikované problémy uchyľujeme k skratkovitému hľadaniu obetného baránka.